Begirada bat kalean, bizi txusiren artean, irrifare konplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari.
Zauden lekuan zaudela, goizerokoa on.
Zauden lekuan zaudela, bueno, etxean egon beharko zenuke, ez dago eta besterako aukerarik. Eta gu ere, hemen txekau deolatz. Kaixo, egunon, eh?
Egunon.
Ondo?
Oso ondo.
Bueno, gaur gainera pozpozik, eh?
Bai.
Gure urte urren berezionekin, eh?
Hori da.
Bueno, esan dugu, irurogeitara urtegietako azkeneko gutxi batzuk guk bizi izan ditugula. Da hori ere horria da, plazerra da.
Hori da.
Bueno, bueno. Bueno, entzuleak eta launak hortxe ditugu, eh? Ba, zorion duaz eta guri ba, mezuak araziaz, asko eskertzen diegu. Guzti horri, berela erreparatuko diogu. Baina orain gure eguneroko tarte honekin goaz, olatz, gaur ere ipuin kontrari bat hementxe gurekin dugulako.
Hori da, gaurkoan Maider Alzelai gomidatu dugu gurera, eta plazer handi hartuko dugu, ez da inigo?
Bai, noski, beira ere, etxean dago txintxo-txintxo, eh? Kaixo, Maider, egunon?
Kaixo, egunon da noi.
Egunon, Maider, zemuz?
Bai, kaixo. Ondo, ondo, bia esan nahiko ondo. Egunak eta egunak, ez? Hemen etxean sartuta egun batzuko beto, ez da, hola pixka luz egiten da, baina, bueno,
bai,
baina ondo.
Esan berra dago, ez da, egun gora bera handiko egunak ere izaten dira hauek, ez?
Bai, bai, egun, batean... egun guztiak, bai. Oso bai, egun guztiak ez dira berdinak.
Hori da.
Erki, Maider, bueno, aurkeztu guzu pixka bat zure burua?
Bueno, ba... kontalaritzakin erlazioan, ba, ni, ba, bindala... hamar urte edo ja hasi nintzen ipuinekin jolasian, ez? Baten be, dengo aldiz ama izan nintzen nian, hasi nintzen ba, ipuinak deskubritzen berriro, be. Eta, bueno, ba, hortik aurrera nintzen gelditu, gero ja antzerkiarekin kontaktu dukin nauen, hasi nintzen antzerki munduan be bai. Eta batak bestearekin batera, ba, dana juntzen, ez?
Doke, Maider,
bai,
doke antzerki taldekoekin, diozu, hasi zinen, ez?
Bueno, ez, hasi nintzen ni Burgos aldean bizi nintzen herritxiki batean, eta sortu ginen el soportal taldea.
Bai.
Bai, gero, bueno, este kontalari batekin be, las cuentarinas, eta, bueno, gero ja arrasatera hueltatu nintzen nian, orduan bai, doke antzerki taldean hasi nintzen, en ja 6 urte edo, eta hor jarraitzen dut, bai, eta, bueno, ba... ze garrantzia dukana ahozkotasunak antzerkian, eta baita ere antzerkiak ze erramintzak ematen dituen, ba, azkenean eszenatoki batean egoteko, ez? Eta, bueno, ba, hor deskubritu nahuen ahozkotasunak super interesantia zala, eta, bueno, horra hasi nintzen bai formatzen, bai deskubritzen, eta gaur arte, hor nabil.
Oso, ondo, gustora, gustora.
Bueno, gustora, gustora.
Maider, edo zein ipuinek balio du kontatzeko, edo... iritsi egin martzaizu, ipuin bat.
Noski baiet, bai, ni behintzat ezin dute dozen ipuin kontatu. Bai, kontatu aldezu kontatu, baina ez baduzu sentitzen ez da heltzen. Hori da, ni pentsatzen dutena, ez? Azkenian ezin dozu emon ez daukotzuna. Orduan zure barruan ez badau zeozer mugitzen, beste ere diezu hori transmitiko diezu, ez?
Claro.
Ez dakit. Azkenian ni behintzat aurkitzen ditut ipuinak, ba, zehozer barruan mugitzen diatenak. Eta horrekin ja, ba, ni hori transmititzen, ez? Nik uste garrantzitsua dela, bai, oso.
Eta, aipatu behar du baitare, ipuinek, bueno, ba, aukera hundik eskaintzen dituztela, ez da?
Bai, 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 bueno, gauza askotarako noski. Nietzako ipuinak, ba, lio izan diate, pertsona moduan azteko beti lagundu izan diate, ez? Eta, bueno, ba, bakoitzak azkenean ipuin bat entzuten dauenean, edo kontatzen dauenean, bebai, ba, bakoitzak bidai bat egiten dau. Eta bidai horretan bakoitzak zion zer hartuko dau, ez? Aur batek gauza bat hartuko dau, heldu batek beste bat. Ez dakit, bai, gauza askotarako balio dute ipuinek.
Bakoitzak bere bidea egiten duela diozu, Maider, bueno, zurea, zein izan den, pixkate azaldu diguzu. Eta esan duzu, bereziki gainera, ipuinak berreskuratu zenituela edo ama izan zinenean. Hor, horrek zer suposatu zuen zuretzako? Une horrek, edo zer?
Jo, ba, magikoa izen zan, ze bat ez be, bueno, ba, tokatu zitzaidan, ba, garai zail batzu pasatzea, ez, garai hartan, eta asko lagundu zidaten, bain niri, bain nire aurrari, ez, ba, pixkat, ikesten, osatzen, ez, nietzate zanadoriak edo izan dira, beti ipuinak. Lagundu diate hori, barruko korapilo horrek pixka gehiago ulertzen edo, ez, pixka tosatzen edo, eta gaur arte, gaur egun ere, eh? Nietzat, ba, hori izen da magikoa, horregatik deskubrimendu ez atia, joe, ipuñak, ez, zelako indarra daukaten, zelako magia.
Eta batzutan ere, korapilo horiek ere askatzen laguntzen dute, ipuñak.
Ba, nik uste dute ipuñak erramintak ematen dizkigutela, ez, josur, imaginatu adibidez, ipuin klasikoek, nolako ibilbidea daukaten, zenbat denbora daramatzaten aho-zaho, zenbat indar, zenbat jakinduria, ez? Oindala, bosteun urte kontatzen zan ipuin bat gaur ere kontatzen da, eta horrek badauka kriston karga, ez kriston, osea, dauka bidai batzuk, ja jende asko pasabituenak, orduan guri helzen zaizkegunean ere, kube, bidai horrek egiten ditugu, orduan badaukate erraminta batzuk erakusteko, zet, eta ikasteko, orduan oso potentea dira, bai, bai.
Agian, batzuetan, ipuin edo kondaira batzuk ere, gero urteak aurrera joan ala, ekarpen edo txiki batzuk egiten zaizkio, ezta? Baina bere, bai, bere hortan behintzat saiatzen mantentzen dira, ez? Mezu da behintzat hori, ez? Ez da nahastuen mezu hori, ez?
Ez, nik uste, esentzia beti mantentzen dala, gero adaptatzen da, egokitzen da, ba, garaietara, kultura ezberdinetara, ez? Baina... Ez, ba, Euskal Herrian, ba, Euskal Gipuñasko, ba, ez dakit, edo, bueno, munduan, ez? Bai. Entzuten dituzula, eta derrepente Afrikako ipuin bat entzuten duzu, eta jo, ipuin berdina da. Baina hemen agian pertsonaia seria da, eta handa jena,
Edo,
ez dakit. Na, ez
atzo, Josemari Karrerekin izketan, eta berak ere berdina esaten zuen, ez da? Azkenen igual animalia edo aldatzen dela, baina ipuia berdina izaten jarraitzen dula.
Hori da, esentzian, bai, gero egokitzen da, ba, leku edo momentu bakoitza.
Hori da. Bueno, Maider, behin da berriz, aipatu diguzu magia. Nun dute ipuiak magia? Norberak topatu behar du magia hori?
Nik uste, bai, ez magia dala azkenian, hori da nik sentitzen duten bezala,
Bai.
Norberari zer pizten dion, ez? Ipuin edo historio horrek. Hori da magia, hori da magikoa. De repente ipuin bat entzuten zunean, bidai bat egin, eta esan, ostras, ba niri ere hori pasatu zait. Edo, ua, hau ez detorrela begiratu, baina agian, ez dakit ez da oso razionala bez, ez? Da, pixkat barruan mugitzen dizun hori, ez dakit nola esan, ez? Sentsazioa, dia, gauza asko dia, horregatik da magikoa, ez? Eta ez bakarrik entzuten dozunean, kontatzen dozunean, eta besteen aurpegia edo arnasketa sentitzen dozunean ze dozu, ua. Ez? Edo barre bat eragiten dozunean, eragiten dauenean ipuin horrek, edo negarra, edo esaten dozu, ua, magikoa, jazta, elduda, zerbait elduda,
Azkenean, oida, sentimenduekin lotzen dugulako, beti ere, ez? Zer sorrarazten dizun horrekin.
Hori da, bai.
Hori
da, dudai gabe, bai.
Hori ezinbestekoa da. Bueno, Maider, ba, zurekin harremetan jarri ginenean, aipatu genizun, nola ekimen hau martxan jarri zen, eta ea gurekin bat egin gote zenuken, eta baiezko eman zen egun oski, eta, bueno, ba, iritsi da zure unea. Beste ipuin kontalariekin hausia egiten dugu, ba, aurkezpen labur bat horrela, ez da olatz, baina horrein, ba, entzun nahi duguna da, Maider, ba, ipuin hori kontatzen. Ez dakit, aurkezpen txiki bat egin nahiko zenuke, edo zer, Maider?
Bai, noski, eta, jo, aurretik, gauza bat esan nahiko nuke aprobetxatzen dut irratian nahuela, eta ez dakit entzungo didaten, baina behira.
Bota.
Joan zan urtean eta urten ere agozago jaialdiaren barruanik ordiziko jakintza ikastolan eta urdaneta ikastetxean ere aurrentzako formazioa egin dut. Eta, bueno, helburua zan, ba, ipun bat taldean prestatu gero barrena jauregira joan, eta han kontatu publikoan aurrean, bai?
Bai.
Joan zan urteko esperientzia izugarri polita izen zan, eta urten erdizpurdi gelditu gara, hasi ginen lanean, ilusioa zegoen, eta ezin izan dugun jarraitu eta burutu orduan beraientzako da ipuñau, bihotz bihotzez, eta espero urren urtean ea aldegun proiektu txori burutu.
Seguro baiet.
Bueno, urren urtean eutxiko diozu berriz ere orduan, ba, bueno, Maider.
Ba, esango dizu, kontatuko dudan ipuña, Saharar herritik dator, eta oso ipuin politxada.
Vale.
Ba, ea gustatzen zaizuen.
Hemen txekaratuko gara, entzuten, eta gure irratiko entzuleak ere zure zain. Aurrera, Maider.
Ni esker.
Bai.
Apea eta Erlea, aspaldi aspalditik ezagutzen ziren. Oasian bizi ziren desertuaren erdi-erdian. Eta esaten dute bizilagun onak zirela, baina egun batean hori aldatu egin zela. Egunero bezala, Apoa pasiboan atera zen. Eta txantxazale fama zeukan Erlearekin gurutzatu zen. Apoak horrela esan zion Erleari, bakea zurekin Erlea. Eta Erleak horrela erantzun, bakea zurekin, Apoa. Uf! Oi, zelako itxura daukazun, ematen dago aspaldian ez dezula ganoraz jan. Oi, makalzen hori ikusten zaitut. Nahi aldezu etorri nire jaimara gaur arratzaldean merienda eder bat jatera? Apoak, puz-puzik, baietza eman zion. Eta heldu zan atxaldea. Apoa, dotore-dotori jantzi, eta Erlearen jaimaran zabiatu zen. Boing! Boing, boing, horti joan Erle, Apoa, saltoka. Jaimara iritsi zen, eta atea estaltzen zuen, oiala alde batera botaz, barruna sartu zen. Bakea zurekin, Erlea, bakea zurekin, Apoa, laguna sartu zaitez, begiratu zer prestatu duan hemen zuretzako. Ura, Apoak, begiak zabal-zabalik begiratzen zuen, Erleak prestatutako meriendako usua. Datilez egindako pasteltxoak, kuskusa baharazkiekin, tea ederra, lurruna zeriola. Eta eseri zen Apoa. Eta luzatu zuen eskua meriendatzen azteko, baina Erleak esan zion, Apoa? Baina nola zatoz jaimara alako esku zikinekin? Mesedez, joan zaitez iturrira garbitzera. Hori oso txarto dago ezin da jaima batean alako eskuzikinekin zartu. Apoak barkamena eskatu zion Erleari eta atera zen jaimatik eta iturridan zabiatu. Boing, 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 zijoan saltoka Apoa. Eskua garbitu eta berriro ere jaimaran zabiatu zen. Boing, 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 jaimara heldu, sartu zen barrura. Eta berriro ere eskua luzatu zuen meriendago oso hori jateko eta Erlea tup-tup-tup-tup. Baina ez aldezu ikusten berriro ere eskua txikindu dituzula, Apoa. Hei, ez daukazu lotxarik. Segi, iturri da berriro ere eskua garbitzera. Ai, ama, ez naiz konturatu. Apoa ez zen konturatzen. Saltoka zatorra emakoitzean berriro ere eskuak zikintzen zituela. Eta bueno, ateratzen eta joan zen iturrirantz berriro ere. Boing, boing. Eta garbitzen zituen eskuak. Eta bueltan ere zikindu eta horrela ibili zen atxaldeko zati handi bat. Bueltaka iturrira, bueltaka jaimara. Halako batean, iturretik bueltan pentsatu zuen. Beno, atzeko hanketan ibiltzen saiatuko naiz horrela eskuak ez ditu zikinduko. Eta horrela, horreka zela nola mantenduz elduza berriro Erlearen jaimara sartu zenean. Ikusi zuen Erleak merienda guzti-guztia janda zuela. Eta gainera barrea algaraka zegoela. Apoa, izugarri, aserretu zen. Baina, ondo ez ditua zegoenez, eskerrak eman. Eta Erleari gonbitea egin zion arratsaldean bere jaimara joan. Urrengo eguneko arratsaldean bere jaimara joan. Eta meriendatzeko ere. Erleak, bai, joango zela esan zion pospozik, eta utzi zuen bere jaima barrezka. Urrengo gunean, Erlea ere dotore-dotori prestatu, eta Apoaren jaimaren zabiatu zen. Hor zijoan bera, eldu zen, eta atea estaltzen zuen oiala kendu eta bakea zurekin apoa esan zion. Bakea zurekin erlea sartu sartu eta begira ze merienda derra prestatu dizudan zuri ere. Ua, pistatxos egindako pasteltxoak, kuskusa goxo-goxoa bildotxarekin, tea erean lurruna zeriola, zelako usain goxoak, eta sartu zan barrura, erlea jateko prez, eta jaten astera zijoala, apoak esan zion, txetetetetete, barkatu baina jaima batean, ez da alako sarata egiten sartzen. Ez aldizu inork esan, atera kanpora eta sartu berriz mesedez. Erlea kanpora atera zen. Eta berriz ere, barrura sartu zen. Eta apoak berriz esan zion. Erlea, baina ezin zarela sartu alako zarata egiten. Edukazio txarrekoa da hori, segi kanpora eta sartu berriz. Ai, ongi da, ongi da. Atera zen kanpora. Eta horrela ibili zen, atxaldeko zati haundi batean erlea, kanpora, barrura. Azkenean, pentsatu zuen erleak. Bueno, nire laguan katxoen gainean ibiltzen ola isilik, ea alnaitzen sartu, eta bera hor tipitapa, 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 sartu zan. Eta ikusi zuen, apak! Merienda guztia jando zuela. Eta gainera neskina baten etzan da tripo ebatuta, sabela ebatuta, ja, 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 ja. Barre algaraka zebilela. Atera zen handik erlea, bai. Eta esaten dute, handik aurrera, apoa eta erlea, oasian gurutzatzen direnean, ez dutela, elkar agurtzen. Eta alabazan, eta ez bazan, sardabilak alabazan, eta atera abila zuen etxetako sukaldean.
Hementxe tentu zegoen gara, eh? Ipuina jarraitzen, Maider.
Bai, gustatu zaizu, ipuina.
Bai, asko.
Bai, polita.
Oso polita da, bai.
Aspalditik kontatzen zabiltzen ipuino etako bada, edo zer?
Ba ez, egia esan, joan zan urtean, ahozkotasun tailerra ematen ari nintzela, ba hor deskubritu nuen. Eta, bai, egia esan, handik aurrera kontatu izan dut, ze oso divertigarria eta polita iruditzen.
Bai,
bada, bada, bai.
Oso ondo, Maider, ba mila esker, amesten laguntzagatik eta, bueno, ba bidaiatzen laguntzagatik.
Mila esker zuei ere horregoteagatik, vale? Ondo izan eta zaindu asko.
Bai, segi ondo, musean bai. Dibat eta zaindu, Maider, eh?
Musean dibat, bai.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur, agur.